OK, hvad nu? Det er titlen på en ny podcast til alle medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd. Overenskomster, trepart, forlig. Ja, der er mange ord og endnu flere tal, og det kan måske virke lidt kedeligt og måske også lidt uoverskueligt. Men det er alt sammen noget, som får stor betydning for din hverdag, din løn og dine arbejdsvilkår i de næste 2 år. Vi ved, I har mange spørgsmål derude, og i 3 podcast-episoder vil vi invitere medlemmer ind for at stille spørgsmål til den, der nok ved mest om aftalerne. Så Dorte, vil du ikke præsentere dig selv?
Det vil jeg rigtig gerne. Jeg hedder Dorte, og jeg er forkynd for Dansk Sygeplejeråd, og det er mig, der har siddet og forhandlet overenskomst, og jeg har glædet mig rigtig meget til, at vi skulle tale om det her i dag, fordi det er jo rigtigt, som du siger, så er der mange spørgsmål, og også måske lidt talforvirring, og hvad er op og ned, og hvad er trepart og overenskomst, så jeg glæder mig til, at vi skal snakke meget mere om overenskomsten.
Og Laura og Anna, vi er rigtig glade for, at I er med i dag her om bordet. Laura, vil du ikke præsentere dig selv?
Jeg hedder Laura og blev færdiguddannet som sygeplejerske i juni sidste år. Og jeg arbejder inde på Rigshospitalet på afdeling for intensiv behandling for nyfødte og mindre børn.
Og så er der dig, Anna. Vil du ikke fortælle lidt om dig selv?
Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Anna og er sygeplejerske og har været det siden 2013 og har de sidste par år været frikøbt som fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Regionshospitalet Randers.
Ja, og jeg har været på den her podcast, som vi har valgt at kalde for OK, hvad nu? Jeg hedder Anne Dorte Frydenlund Christiansen, og jeg er fra Dansk Sygeplejeråd. Ja, og vi starter der, hvor de endelige aftaler er landet for kommuner og for regioner. Og Anna, du har et spørgsmål.
Jamen, det leder meget godt ind i det, som podcasten hedder, OK, hvad nu? Fordi vi står her, hvor at du har forhandlet et resultat, men hvad skal der så ske? Fordi den her gang er det jo lidt anderledes, og der går mange rygter derude om, at jamen, vi kan ikke komme i strejke. Så mit spørgsmål er sådan lidt, hvad er den videre proces nu?
Jamen, det er rigtig vigtigt, at vi får talt om det, fordi jeg har godt hørt, at der er mange, der har sagt, at nu har vi solgt strejkeretten, og vi kan ikke gå i konflikt. Og det kan vi faktisk godt. Men den her gang, der kommer det til at være sammen med de andre faglige organisationer, hvis vi skal i konflikt. Og det var jo en af de betingelser, der var for, at vi kunne få del i trepartsmidlerne. Det var, at vi lod os sammenkæde, altså at hvor vi skal stemme sammen med de andre faglige organisationer, de faglige organisationer, som også er med i vores hovedorganisation, FH. Så det, vi går og venter på lige nu, det er jo, at de andre organisationer, de bliver færdige. De fleste er ved at være i mål med deres egne forhandlinger, men der er stadig lige nogle enkelte, der mangler. Og når de så er kommet i mål, så bliver alle aftalerne sendt ned i forligsinstitutionen. Så kalder vi det, at de bliver klipset sammen af forligsmanden, og så bliver de sendt til afstemning. Så vi kan ikke helt præcis sige endnu, hvornår er det, de kommer ud til afstemning, fordi vi går og venter på de andre. Men hvis alt går, som vi sådan regner med, så bliver det her i løbet af den næste uge, måske 10-14 dage, og så er det, at vi kan sende ud til uafstemning, og så skal vi jo stemme, og det plejer vi jo at gøre sådan nogle uger, måske 3-4 uger. Det, som så er særligt for et forbund som os, Dansk Sygeplejeråd, det er, at vi har stående i vores love, at kongressen skal tage stilling til forhandlingsresultatet, før vi sender det til uafstemning. Så når nu alle er færdige, og det er sendt ned til forligsmanden, og det ligesom er klipset sammen, så skal vi indkalde vores kongres med 3 dages varsel, og så skal de tage stilling til resultatet. Og så er der den krølle på det, at hvis kongressen siger nej, så kommer det faktisk ikke til uafstemning. Så har vi på en måde stemt, for så siger kongressen, det er end ikke værd at sende ud til uafstemning blandt medlemmerne. Så det er det, der er processen frem mod en afstemning.
Og så i forhold til treparten, det er jo egentlig ikke en aftale, som ligesom skal ud til afstemning. Så hvad hvis der bliver stemt nej til overenskomsten? Hvad sker der så med den trepartsaftale, som jo på en eller anden måde er blevet bundet meget ind i OK?
Ja, og grunden til jo, at treparten er endt med på en måde også blev en del af OK 24, det er jo på grund af det sådan tidsmæssige sammenfald. Vi blev jo kun færdige med treparten et par uger, faktisk kun 11 dage, inden at vi skulle udveksle krav med arbejdsgiver til OK 24. Og så det, vi jo også gjorde, da vi lavede treparten, det var jo at sige, regeringen er med, fordi sådan er det jo i en trepart. men vi har ikke lyst til, at regeringen skal sidde med ved overenskomstbordet. Så nogle af de her ting, dem skulle vi først forhandle færdigt til OK24, så vi kunne sidde alene, også arbejdsgiver, som vi plejer, når vi forhandler løn. Så det blev jo indskrevet, at vi skulle udmønte pengene som en del af OK-forhandlingerne. Så på den måde, så er det jo tæt sammenvævet alligevel, selvom det jo ikke fuldstændig er det samme. Så de er jo på en måde betinget af også, at OK24 bliver stemt igennem.
Der er blevet snakket om, at sygeplejestuderende de skal indgå i vagtplanerne for at få kabalen med manglen på sygeplejerskerne til at gå op. Laura, du har et spørgsmål omkring det scenarie.
Det har jeg. I trepartsforhandlingerne så var det jo et ønske fra regeringens og arbejdsgivernes side, at de sygeplejestuderende skulle indgå i normering i det omfang, det var muligt i deres sidste praktik og være ansatte og få løn. Nu er det jo ikke så lang tid siden, at jeg har været studerende, så jeg kan jo godt huske det. Og er lidt bekymret for, at vi kan sørge for, at det stadigvæk er læringen, der er i fokus, og at vi ikke sådan går lidt hen i at blive elever.
Jeg forstår udmærket den bekymring, Laura, og jeg deler den også selv. Og det var en af de ting, der også var rigtig vanskelig at sige ja til som en del af treparten. Der har været mange ting, som var vanskelige, og det her, det var noget af det, der var særdeles vanskeligt, fordi vi har jo i Dansk Sygeplejeråd kæmpet i årtier for at få status som studerende, og man skal ikke bruges som billig arbejdskraft. Med trepartsaftalen, der var det en af de ting, vi ikke kunne få forhandlet ud, og noget af det, vi så lykkedes med, det var jo at få skrevet ind i aftaleteksten, at det ikke må gå ud over læringen. Vi fik også skrevet ind, at det skulle ses som en del af det at have den her overgang til at være færdiguddannet sygeplejerske, altså virkelig fokus på det, som vi ved, mange af de studerende oplever som rigtig svært, når man går fra at være studerende til at være færdiguddannet. Og så har vi også fået skrevet ind, at det skal være en del af reformarbejdet. Og jeg kan også godt høre derude, der er stor forvirring. Mange har sagt, jamen har I nu forhandlet det med de studerende som en del af OK24? Og nej, det var så lige et hjørne af treparten, vi ikke skulle forhandle som en del af OK24, men som vi skal vente med til reformarbejdet går i gang. Noget af det, som er virkelig vigtigt for mig at understrege, det er, at det her det er jo noget af det, vi kommer til at følge tæt. Vi følger jo altid de aftaler, vi indgår med arbejdsgiver rigtig tæt. Overholder de nu deres del af aftalen? Holder de sig inden for de hegnspæle, som vi har aftalt? Og den her, den vil vi have særlig opmærksomhed rettet mod. Noget af det, som jeg tænker er vigtigt at understrege, det er jo, at for at det skal leve op til at være en praktik, så skal læring jo være i fokus, og det er jo det, vi kan have fat i, fordi der er jo nogle læringsmål ved de enkelte praktikker, og der kan man jo også som studerende sige, jamen hov, jeg har ikke nået det her læringsmål, men alligevel bliver hver dag sat ud i skyllerummet for at gøre rent, eller ud og dosere piller til hele afdelingen. Jeg har ikke nogen progression i min læring, og der har vi jo nogle ting, man kan hive fat i som studerende, og sygeplejerskeuddannelsen er jo også kan man sige, bundet eller underlagt et EU-direktiv, som siger noget om, hvor meget skal være praktik i sygeplejerskeuddannelsen. Og der er også nogle sådan klare beskrivelser af, hvad er det, der lever op til en praktik. Så det er jo noget af det, vi siger, det er noget af det, vi har, vi kan bruge, hvis at arbejdsgiver ikke skulle leve op til deres del af aftalen og sige, at det her med at indgå i normeringen, det er kun i det omfang, det er muligt, og det må ikke gå ud over læringen.
Inden vi går videre med spørgsmålene, så er der jo nogle ord, der går igen. Dorte, vil du ikke lige kort prøve at rise op først, hvad er det, vi forstår ved trepartsaftalen?
Det vil jeg godt. Og en trepartsaftale, der ligger jo rigtig meget af det i ordet, fordi det er tre parter, der sidder sammen. Og det er regeringen, og det er arbejdsgiver, og det er arbejdstager. Og jeg tænker, der er en del også sådan diskussion om det her med den trepart, vi har indgået i efteråret, fordi er det faktisk et brud med den danske model? Er regeringen kommet lidt for tæt på overenskomstforhandlingerne? Har de ligesom mistet den der armslængde, der skal være mellem regering og arbejdsmarkedets parter? Og der kan man jo sige, at trepart er en helt almindelig del af den danske arbejdsmarkedsmodel. Vi bruger det til alle mulige forskellige ting. Men det er selvfølgelig særligt den her gang, fordi der så var løn involveret i treparten. Men man kan sige, det vi jo også forsøgte, som jeg sagde lige før, det var alligevel at holde regeringen lidt ude af det, som kom til at ligne overenskomstforhandlinger lidt for meget. Men det der med at forhandle det på plads, det overlod vi til os, altså arbejdsgiver og arbejdstager. Og på den måde, så kunne vi holde regeringen lidt ude, så de ikke sådan kom alt for tæt ind over overenskomstforhandlingerne. Men det er der noget der, hvor man også, hvor vi har balanceret på en knivsæk i forhold til, hvor meget skal regeringen blande sig. Og hele det her med, at de har peget på nogle særlige løn, eller nogle særlige faggrupper, der skulle have del lønløftet, det er der jo rigtig mange, der mener, at der har de altså gået lige et skridt for tæt på de egentlige overenskomstforhandlinger.
Under trepartsforhandlingerne, der blev der talt en del om, at der skulle skabes et større incitament for at gå på fuldtid. Anna, det har du lidt svært ved at se i OK-aftalen og trepartsaftalen.
Ja, det var jo det, som Nicolai Wammen snakkede rigtig meget om, at forudsætningen for det her skulle være, at man skulle skabe et større arbejdsudbud og skulle få flere på fuld tid. Men jeg synes bare ikke, jeg kan se i nogle af aftalerne, at der ligger sådan et incitament specielt til fuld tid. Jeg ved jo, alle tillæggene bliver delt på samme måde efter ansættelsesbrøk, ligesom vi altid har gjort det. Så hvordan kan det være, at det ikke endte sådan?
Det er faktisk meget interessant, det der skete, da vi sad og forhandlede treparten, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, det her pressemøde, hvor de annoncerer, nu går trepartsforhandlingerne i gang, der talte de jo utrolig meget om, altså både fuld tid og så det med at arbejde på skæve tidspunkter. Men så det, der sker undervejs, det er, at der kommer en dom, en EU-dom, som gør, at vi ikke kan gå videre ud af den vej. For ellers så var det jo ønsket fra regeringen, at der skulle have været meget mere fokus på at give sådan en økonomisk belønning, måske et fuldtidstillæg, til dem, der arbejder fuldtid. Vi synes jo ikke, det var den måde, vi skulle bruge pengene på, fordi vi ved jo, at der er rigtig mange årsager til, at man arbejder på et varierende antal timer. Vi ved jo også, og det så vi under treparten, at der var besparelser i Midtjylland, der var besparelser i Nordjylland, som gjorde, at nogle sygeplejersker blev bedt om at gå ned i tid. Vi har eksempler løbende på, at sygeplejersker og andre offentlige ansatte ikke kan komme op i tid. En ting er vores faggruppe, men en stor faggruppe på det kommunale område, det er jo hjælpere og assistenter. Og der er 70-80% af dem på deltid. Så det er jo ikke kun, kan man sige, os som arbejdstager, hvor nogen ønsker at på deltid. Det er faktisk også arbejdsgiver, der har en interesse i at have mange deltidsansatte. Så vi havde synes, det var ikke hensigtsmæssigt, at man skulle bruge pengene på det med fuld tid, fordi der er så mange faktorer i det med at være på fuld tid. Der er så alligevel nogle hjørner i treparten, som har fokus på det med fuld tid. Det er jo det her med ferieaftaler, hvor ferie, som vi kender det, kommer til at se anderledes ud efter treparten. Fordi som en modydelse til det at få trepartspengene, der var vi nødt til at gå med til at sige, at man kan først opnå ferie, hvis man har haft svarende til 37 timer hen over en enorm periode, altså i gennemsnit om ugen. Og der kan man sige, at må man så godt det, når man ikke må det andet. Og når man følger EU-dommen, så kan man i særlige tilfælde, hvor man kan argumentere med arbejdskraftsmangel, så kan man sige, at der må man godt forskelsbehandle deltids- og fuldtidsansatte.
Dorte, du sagde lige ferieaftale. Vil du ikke kort forklare, hvad det er?
Jo, og det er nogle af de ting, vi bare siger sådan i flæng, jo, men det er jo frivillig ekstraarbejde. Og det er jo det her med, hvis man har svært ved at få sygeplejersker nok, så kan arbejdsgiver indgå en aftale med os i Dansk Sygeplejeråd, at man honorerer mere, end det, der indsat står i overenskomsten. Og der er der blevet forhandlet gode aftaler hjem, og nu har de ligesom trukket følehornen til sig, som jeg hørte ud fra de forskellige regioner.
Laura, du tænker på at tage en specialuddannelse.
Det gør jeg.
Men du er lidt i tvivl om, hvordan det forholder sig med de der nye tillæg i forhold til trepartsaftalen.
Og det er fordi, i dag er på den måde, som tillægene er tilrettelagt, så er det bundet op på løntrin 4. Og jeg vil rigtig gerne tage intensiv specialuddannelsen, og heldigvis er jeg også på en afdeling, der ligger op til, at man tager den. Når jeg har taget den specialuddannelse, så kommer jeg automatisk på løntrin 5. Og det vil sige, som det er tilrettelagt i dag, så mister jeg det tillæg, fordi jeg ligesom springer et løntrin over. Så hvis de her trepartsmidler til tillægget er lagt op på samme måde, så mister jeg også det. Og det synes jeg jo er ærgerligt, hvis man, fordi man har et ønske om at videreuddanne sig, så bliver stillet dårligere.
Men der er det heldigvis sådan, at tillægget for anciennitet på 4 år, det følger anciennitet og ikke altså trinet. Så derfor så vil du, når du rammer 4 års anciennitet, lige meget om du så er på det ene trin eller det andet trin, så vil du få pengene fra treparten.
Det er dejligt, fordi i dag så er der også altså nogle af dem på min afdeling, hvor dem, der har taget intensivuddannelsen hurtigt, er blevet ramt af det, som det har været førhen.
Ja, men så der har vi sikret os, at det her det er bundet op på beskæftigelse. Så det er, når man har arbejdet 4 år. Der har jo været mange diskussioner også altså forud for, hvordan det landede. Præcis, hvordan var det, man optjente det her? Og der er det ren beskæftigelse, så det er også underordnet med ansat i en kommune først. Det skal ikke være på et hospital eller på den samme afdeling.
Men jeg oplever jo, når jeg sidder og forhandler, jeg laver jo lønforhandlingerne på Regionshospitalet Randers, og hvis der er nogle sygeplejersker, der har været ansat i noget tid og har opnået noget anciennitet, som så går hen og tager en kandidatuddannelse, så er det svært, når de så skal til at starte på A4, så er det svært at lønopretholde dem. Og det synes jeg jo bliver lidt endnu sværere nu med indgåelse af de her aftaler, hvor der er noget af det, som A-skaler ikke er omfattet af.
Og der sætter du fingeren lige præcis et af de steder, hvor det gør rigtig ondt, fordi vi prøvede at få sygeplejersker på A-skalen, altså sygeplejersker, der har en kandidat, den prøvede vi på at få med i anciennitetstillægget. Fordi, sådan som det er i dag, så er rigtig mange sygeplejersker, der har en kandidat, de arbejder ude i klinikken. Måske arbejder de 80% i klinikken, og så har de 20% til noget kvalitet eller udviklingsarbejde. Så derfor så mente vi jo også, at de skulle med. Men der var arbejdsgiver ret stålsat i forhold til, at det kun skulle være på altså basisoverenskomsten. Men det er noget af det, vi også kommer til at følge tæt, og også når vi nu lige er helt i mål med A-skalen og får styr på den, fordi der lige nu der går vi og venter på, at vi får beregnet, hvad er det for nogle forbedringer, vi får lavet der. Der er nogle af de ting, der kommer til at udfordre os nogle lønrelationer i forhold til, giver mere uddannelse faktisk mere i lønningsposen. Vi ser det jo også med vores sygeplejefaglige ledere, at der kommer nogle af sygeplejerskerne til os at komme rigtig tæt på dem, fordi vi netop har fået anciennitetstillægget, vagttillægget, en forhøjelse af særydelserne. Så det er jo noget der, hvor treparten går ind og ændrer ved nogle af de relationer i lønudviklingen, som vi kender dem i dag.
Anna har et rigtig godt spørgsmål omkring funktionstillæg til kliniske erfarne sygeplejersker. Og Dorte, vil du ikke lige først forklare, hvad vi mener med klinisk erfarne sygeplejersker?
Jo, jeg vil i hvert fald gerne prøve at forklare lidt om funktionstillægget. Jeg kan godt høre, at det har vakt en del debat. Jeg hører også, at der er mange, der hilser det velkommen, at der kommer et funktionstillæg til den klinisk erfarne sygeplejerske. Men så ret hurtigt kommer så også, hvem er omfattet. Og det er et af de områder her, som vi har diskuteret rigtig meget med arbejdsgiver til forhandlingerne. Fordi når vi sidder og forhandler overenskomst, så har vi jo nogle krav med til bordet, og arbejdsgiver har nogle krav med. Og det her, det var sådan nærmest det eneste krav, danske regioner havde med. Og vi var nok sådan lidt forbeholdende i forhold til at indgå en aftale, hvor vi har et centralt forhandlet funktionstillæg, der ikke har en automatik. Så der var noget her, vi var sådan lidt, hvordan skal vi navigere i det? Men som sagt, så er det jo det der med, at man skal jo indgå en eller anden form for kompromis, når man forhandler. Og så valgte vi at gøre det, at vi sagde, prøv at høre, vi indgår aftalen, men vi bruger lige tiden frem til 1. oktober til at blive helt skarp på, hvad er det så de vejledende kriterier skal være. Fordi vi synes, det var svært at blive sådan helt skarp på det lige der en sen for forhandlingstime en eller anden nat. Så det var den aftale, vi lavede, og det gør det selvfølgelig heller ikke nemmere at forklare, når vi ikke sådan er helt skarp på, hvad er det så kriterierne er for det. Men hvad er det, I har snakket om, Anna?
Det er ikke noget, jeg har også snakket med sygeplejersker om, men det er egentlig noget, jeg selv har tænkt i forhold til, hvordan det nu altså er med sådan aftaler. Fordi lige så snart, at sygeplejersker ser, at der er sådan en aftale, så er der rigtig mange sygeplejersker, der kan se sig selv ind i det, og tænker, at det ville være rimeligt, hvis jeg fik det. Og så er min bekymring bare, at hvis lederne så ikke vil give dem det i det omfang, at den så bliver skudt tilbage på Dansk Sygeplejeråd, for det oplever jeg med andre aftaler, så det der egentlig skulle være en positivt indgået aftale, ender med at blive noget negativt for Dansk Sygeplejeråd, og det er jeg bekymret for, kan ske med det her tillæg.
Og det kan jeg også godt forstå, fordi det er jo også det, jeg har kunne høre til, altså til nogle af medlemsmøderne, vi har haft, og også har kunne læse ud på sociale medier. Men sådan som jeg ser det, så håber jeg faktisk, at der er rigtig mange sygeplejersker, der vil gå til deres leder, måske til den årlige MU-samtale og sige, hey, nu er der kommet det her funktionstillæg, jeg synes faktisk, at jeg lever op til det, men hvad tænker du som leder, eller hvad kan jeg gøre for at få fingrene i det her funktionstillæg. Og så hvis I som tillidsrepræsentanter oplever en masse frustrerede kollegaer, så håber jeg, at I henvender jer til kredsen, og at de så bringer det op i hovedbestyrelsen, og så kan vi se en generel tendens. Og så vil jeg jo tale med Heino Knudsen, som er forhandler for Danske Regioner, og sige, prøv at høre, det var et virkelig stort ønske for dig. Du sagde, at det var noget, at de sygeplejefaglige ledere virkelig gerne vil have. Nu hører jeg, at der ikke er nogen, der kan få adgang til tillægget. Og hvad er vores, kan man sige, sanktionsmuligheder så? Der kan man sige, at vi kan jo lægge et pres på Danske Regioner og punkte dem for at sige, prøv at I vil have det her tillæg, nu skal I også bruge det derude. Så jeg håber faktisk, at vi kommer til at tale rigtig meget om det, og jeg håber selvfølgelig, at lederne derude finder luft i økonomien og i budgetterne til at kunne honorere de mange kliniske erfarne sygeplejersker, der er.
Men der synes jeg jo så lidt, at et centralt forhandlet funktionstillæg er jo lidt i modsatte retning.
Og det er også det, der gjorde det svært ved det her tillæg, fordi det er jo ærligt, at det er sådan lidt hverken fugl eller fisk, fordi det er centralt, men det har ikke automatikken. Men så har vi det stående, så har vi også noget at sige, jamen jeg synes faktisk, at jeg lever op til det her.
Du skal i hvert fald nok høre fra mig, hvis jeg har svært ved at komme igennem med det.
Det er en aftale.
Laura, du har en masse skæve vagter, og du har et spørgsmål omkring vagttillæg.
Det er i trepartsaftalen, der var der også det her vagttillæg til alle sygeplejersker, der har mere end 300 årlige timer i vagt. Og jeg var nysgerrig på, hvordan det kunne være, at man endte på 300 timer.
Det, der jo var med treparten, det var jo, at det var få grupper, der kunne få adgang til lønløftet. Det er jo noget af det, der har presset os samlet set som både altså Dansk Sygeplejeråd, fordi vi kunne se, at de kommunale sygeplejersker og de statsansatte, de kunne ikke fordele treparten. Det var kun de regionale ansatte. Men det er også noget af det, der presset fagbevægelsen sådan samlet set, fordi vi har jo masser af kollegaer, radiograferne, bioanalytikerne, ergoterapeuterne, fysioterapeuterne, mange flere, der ikke har fået del i det. Men så vi en mulighed ved vagttillægget, ved pengene til at gøre det mere attraktivt at arbejde på skæve tidspunkter. Der kunne vi se, at vi kunne få en bredde ind, så nogle af de andre grupper også kunne komme med og få del i de her penge. Og så har det jo været en forhandling, et stort sådan kompromis at finde ud af, hvordan kan vi så tilgodese flest muligt med de her penge. Det, som jeg er rigtig glad for ved den aftale, det er, at vi har fået forhøjet særydelserne. Så det vil sige, om du er sygeplejerske og har én vagt om året, eller du er sygeplejerske og har 50 vagter om året på skæve tidspunkter, så får du en forhøjelse af dine særydelser. Så har der hele tiden været den her idé om, at folk skulle gerne motiveres til at tage flere vagter. Vi skulle gerne sprede vagterne mere blandt dem, som tager vagter. Og det var også derfor, at vagttillægget er kommet, og at det ligger på 300 timer. Så det skulle gerne anspore til, at man arbejder 25 timer på skæve tidspunkter om måneden, svarende til 300 om året. Så det er sådan, kan man sige, vel et kompromis.
Altså jeg kunne godt have ønsket, at det var sat højere, og man så ramte måske en mindre gruppe, men dem, der lidt mere løftede de vagter, der er, både for sygeplejerskerne, men også kollegaer. Jeg gik selv ind og kiggede på mine vagter. Der har jeg på 2 måneder haft 134,75 timer.
Ja.
Så de 300 timer er jo ret hurtigt i mål.
Ja.
Og jeg er også på en afdeling, hvor du kan have 12 timer i weekenden. Så du kan faktisk have en 12-timers weekend en gang om måneden. Og det udløser tillægget.
Og det har jo været den her balancekunst, med at vi var rigtig mange, der skulle blive enige om, hvordan de penge skulle bruges. Man kunne jo også have forestillet sig, at der var flere vagttillæg. Det havde jeg måske oprindeligt tænkt, da vi indgik aftalen. Måske skulle der have været 3 vagttillæg. Et, som ramte dem, der havde få, sådan midt imellem, og så dem, der havde mange. Men samtidig har hele øvelsen været at få flere til at deles om vagterne. Og så er der, nogen, og det er jo så nogen som dig, som bliver ramt, fordi dem, der arbejder på for eksempel akutmodtagelse, på intensiv, I har ikke nogen kollegaer over i et ambulatorium, der lige kan komme over og hjælpe med vagter, forestiller jeg mig.
Nej, det har vi ikke.
Nej, og det er jo så der, hvor I ikke kan blive, og nu siger jeg aflastet. For rigtig mange steder, så er trenden jo, at man bliver ansat både i et ambulatorium, og man bliver ansat på en sengeafdeling. Og det er jo der, hvor nok vagttillægget vil kunne virke. Og så kommer man over som sygeplejerske i ambulatoriet. Man har måske x antal vagter. Og kunne man så lige tage lidt ekstra for så at nå op på det? Så det er jo lidt den måde, det er tænkt på. Men der er nogle afdelinger, og det er blandt andet sådan en som din, Laura, hvor I ikke vil blive ramt af det, og hvor I arbejder meget mere end de her 300 timer om året.
Men så er der jo en stor gruppe, som føler sig lidt overset i, at rådighedsvagterne ikke tæller med.
Ja, det er noget af det, der har fyldt allermest i de her forhandlinger. Fordi vi har virkelig kæmpet for de sygeplejersker, der har rådighedsvagter. Og vi vidste, da vi ikke kunne komme igennem med det, at det ville komme til at fylde rigtig meget. Og det forstår jeg godt. Men der fik vi jo forhandlet igennem, at man kan lave en lokal aftale. Og det er jo der, hvor vi allerede har talt om i hovedbestyrelsen. Og der skal vi jo lægge en strategi for, hvordan er det, at vi kan få lavet nogle gode aftaler, sådan at dem, der har rådighedsvagt fra vagtværelse, at de også kommer til at tælle med, så de bliver omfattet.
I hvert fald dem på mit hospital, der har de jo i forvejen lagt 8 timer i en dagvagt, og så går de i en rådighedsvagt fra vagtværelse, så de er jo væk 24 timer hjemmefra, så de synes, det er rigtig uretfærdigt, hvis ikke det kommer til at tælle med for dem.
Ja, og der tænker jeg, at der er vi igen afhængige af at få nogle gode lokale forhandlinger, og vi er virkelig ærgerlige over, at vi ikke lykkes at komme igennem med det, fordi vi ved, at det fylder så meget. Men tror du egentlig, at det er noget, I vil kunne lykkes med? Altså er det, når du sådan ser på ledelsen på dit hospital?
Altså, jeg tror, de kommer til at kigge regionalt på, hvad gør man? Altså, de har sådan lidt HR-afdelingerne i Region Midtjylland, taler rigtig meget sammen. Hmm. Så hvis nogen siger ja, så er de bange for, at de så også tvinger de andre til at sige ja. Så der tror jeg, vil mit bud være, at det er regionalt, man skal forhandle det.
Vi skal stille og roligt til at runde af. Men Anna, du har et rigtig godt afrundingsspørgsmål.
Jamen det er fordi, Dorte, nu er du jo den, der nok er mest viklet ind og har det største overblik over de her forhandlinger. Jeg kunne godt bare tænke mig at høre, sådan hvis du skulle nævne 2 positive og 2 negative ting ved den her aftale, hvad skulle det så være?
De 2 bedste ting ved aftalen, det er blandt andet, at vi har fået øget pensionen. Vi har ikke en høj nok pensionsprocent, det har vi heller ikke efter OK24, men vi er på vej op mod de 16%, og det er virkelig vigtigt for mig, at vi også tænker langsigtet og tænker på, at vi skal have en ordentlig pension, når vi stopper med at arbejde. Og så den anden ting, det er selvfølgelig treparten, fordi vi har fået øget sygeplejerskers grundløn godt nok først efter 4 år, men der får man en stigning på 2.000 kroner, inklusive pension og særlig feriegodtgørelse, men det er altså et skridt hen imod den ligeløn, som vi jo kæmper for. Men så er der jo bagsiden af treparten, og det er jo, at vi ikke har kunnet få de kommunale sygeplejersker med, og nogle af de regionale sygeplejersker er jo heller ikke kommet med. Det kunne for eksempel være, som vi snakkede om, de sygeplejersker, der er på A-skalaen. Og det er jo noget af det, der har gjort det her meget svært, og virkelig har krævet mange og tunge overvejelser, så er der nok også nogle jo andre elementer. Man kan sige, det er igen treparten. Det kunne være det med, at de studerende de lige pludselig blev kastet med ind i treparten, som jeg også vil fremhæve. Men Anna, nu har du spurgt mig, hvad jeg synes, der var det bedste og det værste ved aftalen, både OK24 og treparten. Og så kunne jeg også virkelig godt tænke mig at høre fra jer, hvad ser I er det bedste og det værste, og måske også, hvis I sådan hører noget fra kollegaerne derude.
Jamen, jeg kan godt starte fra mit helt eget synspunkt. Så synes jeg, noget af det bedste, det er, at man går hen den her flexopsparingskonto, og det her med, at der frem mod OK26 skal snakkes omkring det her med mest frihed. Og det tror jeg bliver noget, vi bliver nødt til at kigge ind i, både i noget mere individualitet i forhold til valg. Det tror jeg både gælder vagtplanlægning, men det tror jeg også, det kommer ind i vores løndannelse. Så det synes jeg er noget af det bedste, at man går ind og kigger på det her fritvalgskonto, at der bliver noget mere individuelt. Og så noget af det, som jeg tror, jeg kommer til at bokse med, det er det her kliniske, erfarne sygeplejerske. Det kan være, det bliver noget af det bedste, men det kan også være, det bliver noget af det værste. Så det er jeg spændt på at se, hvordan det lander, når der skal indgås nærmere aftale omkring det.
Jeg er rigtig glad for, at jeg synes, jeg kan se en lønstigning. Altså, jeg kan se nogle tal og se, at okay, her er der noget, som kan mærkes, og som jeg synes i hvert fald umiddelbart er mere, end det, man lige har kunne se i de forrige aftaler, der har været det sidste stykke tid.
Så fik vi nogle af svarene på spørgsmålet OK, hvad nu? Første episode i podcasten er ved vejs ende. Du kan få mere information om OK24 på dsr.dk og følg os endelig på vores sociale medier. Vi høres ved i næste uge, hvor to medlemmer igen stiller spørgsmål til Dorte. Tak til jer her i studiet, og tak til dig, der lyttede med. Podcasten OK Hvad Nu er produceret af Mathias Broby Petersen. Lone Schaumann er redaktør. Marvin Ringgren har lavet musikken. Og jeg hedder Anne Dorte Frydenlund Christiansen.